Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras Lars Gunnar Lundsten. Mediafilosofia, dosentti, tutkija. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos, kiitos.
Milläs mielellä näin alkusyksistä? Voiko nyt jo sanoa, että kun on,
no,
ollaan syyskuun
lopulla? Eiköhän tässä nyt ole alkusyksy juuri alkanut.
Me aina tapaamme silloin tällöin uimahallissa. Sinä hoidat kuntoasi. Minkälainen sinun kuntotilanteesi on tällä hetkellä?
No, kuntotilanne on ehkä ei ihan niin hyvä kuin voisi olla, kun oli vähän flunssaa alkuviikosta ja ei oikein vielä palauduttu, mutta muuten kyllä.
Mutta kaiken kaikkiaan olet hyvin menevä mies, monessa mukana.
Joo, voi sanoa näin. Mulla on kaksi tämmöistä asiaa, jotka vie aivan liian paljon aikaa. Toinen on kirkollinen toiminta ja nyt lähinnä siis hallinnossa toimiminen, ja toinen on kansanopistotoiminto, jossa mä oon myös hallinnossa mukana. Ja näihinhän voisi laittaa niin paljon aikaa, kuin vain vuorokaudessa on tunteja.
Kertoisitko vähän kuitenkin taustatietoja kuuntelijoille, siis missä päin olet syntynyt ja mikä on tämä dosentuurisi tarkempi ala?
No, mun dosentuuri on journalistiikan dosentuuri. Mä oon kylläkin aikanaan väitellyt filosofiasta, mutta mä sen takia sanoin sinne mediafilosofiksi.
Niin.
Kaikkien filosofiystävieni suureksi kiusaksi, koska he on sitä mieltä, että filosofointia ei voi tehdä medioissa. Mikä on varmaan totta, mutta siis minä en teekään sitä mediassa, vaan filosofoin mediasta. Mutta mä oon taustaltani alun perin toimittaja ja toiminut suurimman osan elämääni Helsingissä ja asunut Helsingissä, mutta on tehnyt tämmöisiä pyrähdyksiä vähän muuallekin, Porvooseen ja Islantiin.
Mikä on sinun lempifilosofisi?
Minun lempifilosofini on Roman Ingarden, joka oli puolalainen realistinen fenomenologi, syntynyt 1893 ja kuoli 70-luvun alussa. Hän oli henkilö, joka muuten kukoisti filosofina sotien välisenä aikana, mutta sitten kun bolshevikit valtasivat Puolan, niin kun hän ei ollut marksilainen, niin hän joutui vähän epäsuosioon. Hänet rehabilitoitiin tavallaan 60-luvun lopulla ja pääsi taas ja tuli huutoon myös ulkomailla. Hän kirjoitti kauhean paljon puolaksi, mitä mä en osaa, mutta koska hän oli jo opiskellut Saksassa Göttingenissä ennen ensimmäistä maailmansotaa, hän toimi saksaksikin ja alun perin saksaksi luultavasti, mutta kirjoitti tai käänsi itse omat tekstinsä saksaksi. Eli hänen niin kuin alkuperäisteksti, minä ainakin luen hänen saksankielisiä tekstejään alkuperäisteksteinä enkä käännöksinä.
Mikä on hänen tässä journalistisessa filosofiassaan pääoivallus, tai mikä on sinulla sattunut?
Mä en muista, mainitseeko hän journalismia ollenkaan,
niin.
Mutta kaikki kirjallisuustieteilijät, tai ainakin perehtyneet kirjallisuustieteilijät tuntevat hänet yhdessä teoksesta, jonka nimi oli Das literarische Kunstwerk, eli kirjallinen taideteos, jonka hän yritti kirjoittaa sen takia, että hän halusi todistaa, että voidaan puhua objektiivisesti kirjallisuuden tai muun taiteen arvosta, siis arvottaa tavallaan objektiivisesti. Mutta siinä hän yritti tällaista projektia, mikä ei ehkä onnistunut aivan, niin hän tuli kirjoittaneeksi tämmöisen perusteoksen siitä, millä tavalla sosiaalinen todellisuus muodostuu ja miten medioitu viestintä toimii. Kirjallinen taideteoshan on teos tai teksti tai siis tämmöinen mediatuote, ja sitä samaa analyysitapaa voi käyttää televisio-ohjelmiin, radiopodeihin tai mihinkä tahansa. Eli se, että kun me istutaan nyt esimerkiksi tässä puhumassa, niin me emme puhu oikeasti toisillemme, vaan kun tämä ohjelma lähetetään, niin se on, me esiinnytään vain henkilöinä siinä ohjelmassa. Eli kuuntelijan kannalta kuuntelija on ikään kuin tirkistelemässä meitä, mutta ohjelma on tehty heille, eikä meille.
Niinpä, eli tämä reseptioesteettinen koulukuntahan sanoi juuri sen, että teoshan syntyy vasta vastaanottamassa.
Kyllä, ja hän on nimenomaan reseptioteoreettisen koulukunnan oppi-isä alun perin.
No hyvä, mielenkiintoista. Mediafilosofiaa parhaimmillaan. Lars Lundsten, sinulle kirkko on tullut jollakin tavalla rakkaaksi ja haastavaksi. Minkälaisia haasteita kirkollesi nyt haluaisit asettaa?
Minä olen aina kuulunut kirkkoon, tai en ihan aina, mutta siitä lähtien kun minut kastettiin, ja sitä mä en itse muista, se on hyvin aikaisin tapahtunut asia. En ole koskaan tosissani, toisin kuin monet, niin en ole koskaan tosissani kyseenalaistanut sitä, että kuulunko kirkkoon vaiko enkö. Enkä myöskään ole koskaan tullut uskoon, niin kuin jotkut henkilöt sanovat, tai jotkut liikkeet varsinkin ilmaisevat asian, vaan tämä on ollut niin kuin tapa hengittää, elää näin niin kuin äidinkieli tai oma kulttuuri muutenkin. Ja jossain vaiheessa, eli suurin piirtein 30 vuotta sitten, tai 25-30 vuotta sitten, niin alkoi tuntua siltä, että olisi hyvä myös osallistua kirkon tämmöiseen toimintaan organisaationa, siis järjestönä. Että se, että onko kirkon jäsen vai ei ja käykö Jumalan palveluksissa vai ei, on niinku, se on oma puolensa siitä. Mutta kirkko organisaationa oli silloin ja on vieläkin iso ja massiivinen. Ja koska olen itse aika niinku demokraattisesti valveutunut tai mitenkä nyt sanoisi, kansalaisena valveutunut, niin olin sitä mieltä, että pitää kansalaisena, eli kansankirkon, nimenomaan kansankirkon jäsenenä, osallistua myös kansankirkon hallintoon niin hyvin kuin nyt pystyy kunakin aikana. Olen ollut useaan otteeseen, en yhtäjaksoisesti 90-luvulta, mutta useaan otteeseen sen jälkeen, tai sieltä lähtien eri luottamustoimissa olen ollut seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa ja niin poispäin.
Mielenkiintoista tuo sinun lauseesi, että en ole tullut erityisesti uskoon ja olet ollut kasteesta lähtien kirkon jäsen, niin sehän on teologian ytimessä. Kasteessa me tulemme kirkon jäseniksi ja usko tulee meihin. Se suunta on ylhäältä alas. Ja se oikeastaan vapauttaa meidät kirkon jäsenet iloitsemaan tästä pelastuksesta.
Aivan. Ja tämänkin takia olen usein suhtautunut jonkin verran kriittisesti erilaisiin tämmöiseen herätysliikkeisiin, jossa alleviivataan tätä henkilökohtaista uskoon tulemista. Ja luokitellaan ihmiset, että hän on tullut uskoon. Niin kuin tulee semmoisena sivulauseen omaisena tämmöisenä, niin ja hänhän on tullut uskoon. Sanoit, anteeksi,
niin.
Mitä?
No, me iloitsemme ja kiitämme Jumalaa siitä, että me kasteen kautta olemme saaneet tämän pelastuksen lahjan. Sanoit tuossa äsken oikeastaan lausumatta mitään kritiikkiä kirkosta, niin kuitenkin se minulla syntyi sellainen tunne, että tässä kirkon hallinnossa olisi jotakin, mikä voitaisiin järjestää paremmin. Minkälaisia ajatuksen ituja sinulla on tässä?
No jos ajatellaan historiallisesti, ja mä oon kiinnostunut historiasta, niin mä mielelläni aina sukellaan vähän historiaa, mutta jos ajatellaan historiallisesti, niin Suomen kansankirkko ja Ruotsin kansankirkko sellaisena kuin se on ollut siitä lähtien, kun Gustav Vasa suoritti uskon puhdistamisen mahtikäskyllä, niin Suomen kansankirkkohan on, monihan kutsuu sitä vieläkin valtionkirkoksi ja sanoo, että se pitää erottaa valtiosta. Ja mä usein sanon, että se erotettiin jo 1800-luvulla valtiosta, että se on ollut oma julkinen sektorinsa siitä lähtien. Mutta se, että se on osa virkakoneistoa, jos sanotaan näin. Valtio on se, joka minun mielestäni pitäisi edustaa virkakoneistoa. Virastot, kaikki tämän tyyppiset. mahtikäskyt kuuluu valtiolle ja valtion elimille, mitä ne nyt sitten onkaan, poliisista eduskuntaa ja kaikkea siltä väliltä. Kun taas kirkko, meidän kirkkomme tänään, meidän siis evankelis-luterilainen kansankirkko, toimii kuin valtio valtiossa, mutta siltä puuttuu tänään kansalainen, jos sanotaan näin. Järjestelmä on rakennettu ikään kuin olisi vieläkin olemassa jonkinlainen kuninkaallinen yksinvalta, joka sitten tippuu vähitellen alaspäin virkakoneiston läpi ja valta tulee ylhäältä. Tämä jarruttaa kaikkea toimintaa kirkossa tänään. Se vaikeuttaa taloudellisia ongelmia, jotka eivät ehkä ole vielä ainakaan Helsingissä ihan akuutteja, mutta jos kaikkia käyriä katsotaan, niin niistä tulee akuutteja 10-20 vuoden sisällä. Ja niin kutsut demokratia tai miten edustuksellisuus on pitkälti vain silmänlumetta. Sen huomaa yhteisessä kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa, jopa seurakuntaneuvostossa, missä minun seurakunnassani kirkkoherra ei toimi puheenjohtajana. Niin silti tämä virkakoneiston, kirkkoherran, mutta varsinkin kirkkohallituksen ja kaiken maailman seurakuntayhtymän johto pyrkii vaikuttamaan semmoisiin detaljeihin ja myöskin kokonaisuuksiin, jotka eivät palvele kirkollista toimintaa.
Jos ajatellaan alkuajan perusyksikköä, seurakuntaa, siinähän oli paimen ja lauma. Ja paimenen tehtävänä oli pitää lauma koossa ja hyvällä tuulella ja hyvällä mielellä. Varmaankin meidän kirkkomme rakenne on nyt ja hierarkia jollakin tavalla niin moniportainen ja ehkä vähän vaikeasti hahmotettavakin. Mihin haluaisit päästä, jos tätä muutettaisiin vähän toisen sorttiseksi?
Mielestäni on kaksi semmoista pääkehityssuuntaa. Toinen on se, että kirkon päällekkäiset hallintohimmelit pitäisi purkaa sillä tavalla, että olisi vain yksi. Jos pitää jotain yhteistyötä, niin sen yhteistyön pitäisi tapahtua yhdessä kohtaa, eikä kolmessa tai neljässä kohtaa niin kuin nyt. Nyt tällä hetkellä, kun on perusseurakunta, se seurakunta kuuluu rovastikuntaan, jossa on rovasti, joka ei oikein tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Sitten se seurakunta kuuluu hiippakuntaan, jossa on piispa, joka jossain mielessä on pappien esimies, mutta hän ei ole kuitenkaan pappien työnantaja, vaan pappien työnantajana taas on seurakuntayhtymä, joka maksaa palkat ja hoitaa kaikki nämä asiat. Sitten on kirkkohallitus, joka määrää kaiken maailman asioista, ja nämä neljä tahoa puhuvat kaikki omiansa. Mä en sano, että kukaan haluaa olla, sinänsä haluaa olla paha, mutta kun tulee ongelmia, esimerkiksi henkilökuntaan liittyviä, johonkin henkilöön liittyviä ongelmia, niin toisin kuin semmoisilla työpaikoilla, missä pitää oikeasti tehdä töitä oman palkkansa eteen, niin tällaisia henkilöitä ei voida ohjata eikä saada pois, varsinkin jos heillä on pappisvihkimys, koska kukaan ei tiedä oikeastaan, että kuka on hänen esimiehensä, kuka on hänen työnantajansa. Hän kuuluu piispan alaisuuteen, hän kuuluu kirkkoherran alaisuuteen, hänen palkkansa ja mahdolliset tämmöiset työnantajan tarjoamat psyykkiset tai jotkut muut palvelut tulee seurakuntayhtymältä. Ja sielläkin on jonkinlainen tämmöinen HR-toimisto, jossa yritetään auttaa henkilökuntaa pärjäämään tai olla pärjäämättä. Mutta nämä ei toimi yhteen, koska heillä on eri... Ainakin he kuvittelevat, että heillä on eri mandaatit ja he ei sekaannut toistensa töihin. Ja sitten tämä ongelmatapaus putoaa lattialle näiden kaikkien pöytien välistä.
No millä tavalla tästä vaikeudesta voitaisiin päästä purkamalla joitakin hallintohimmeleitä välistä pois vai miten?
Siis minä en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä, että mihinkä tarvitaan kirkkohallitusta tässä maassa. Koska pelkästään se sanakin jo, kirkkohallitus, viittaa samantyyppiseen virastoon kuin oli ennen kouluhallitus, oli rautatiehallitus. ynnä muut hallitukset, mitä tässä maassa ennen oli. Niitä ei ole ne on kaikki purettu pois, paitsi kirkkohallitus. Ne on saaneet jonkinlaisia asiantuntijatehtäviä tai jotain muuta. Tämä hallitusajattelu liittyy siis siihen byrokraattiseen kuninkaallisen yksinvallan ajalta periytyvään hallintomalliin, jossa tämmöiset erityishallitukset hoitaa eri yhteiskunnan sektoreita ja ne hoitaa niitä ylhäältä alas. Sitten voidaan ajatella seurakuntayhtymiä. Ne on taas lähtöisin siitä, että kunnallisorganisaatio on järjestetty tietyllä tavalla ja kunnallisorganisaation ikään kuin kirkollinen peilikuva on seurakuntayhtymä. Mutta miksi ihmeessä pitäisi olla kunnan alueella oleva seurakuntayhtymä? Ihan aidosti siihen ei ole mitään muuta syytä kuin se, että niin kutsuttu kirkollisvero, eli kirkon jäsenmaksu, kerätään kunnallisverotuksen yhteydessä. Tämä on ainut syy siihen, että on olemassa seurakuntayhtymiä, tämän mallisia seurakuntayhtymiä kuin tänään on, nykypäivänä on. Niin mun kysymykseni on, että jos kerran meillä on seurakuntia, jokin määrä seurakuntia, jos ne on järjestetty jonkun jakoperusteen mukaan, joko niin, että niissä on yhtä monta jäsentä kaikkialla, tai että ne on yhden kunnan alueella, tai että ne on jossain joku järjestelyperiaate, niin jos nämä haluaa tehdä yhteistyötä, niin yhden tahon kanssa, ja se taho voisi luonnollisesti olla nimeltänsä hiippakunta, koska hiippakunta on kristillisessä traditiossa aika tämmöinen, ollut aika pysyvä organisaation nimi. Mutta ei välttämättä. Mutta mä sanon, että hiippakunta olisi aika luonnollinen tapa hoitaa sitä. Ja sitten maassa on X kappaletta hiippakuntia. Koska mä itse kuulun Johanneksen seurakuntaan, joka on, tai Johannes församlingiin, joka on ruotsinkielinen, niin tätä tietysti tämä asia on vielä monimutkaisempi. Koska ruotsinkieliset on järjestetty taas suomenkielisten alaisuuteen vielä, paitsi että ruotsinkielisessä on kaikki muut nämä himmelit, niin kuin suomenkielisilläkin, niin sitten heillä on vielä tämmöinen jonkinlainen alistettu tämmöinen B-osallistuminen näihin kaikkiin. Esimerkkinä voi sanoa, että jos Porvoon tuomiokirkolle haluttaisiin tehdä, jos se haluttaisiin esimerkiksi myydä, mitä sitä nyt ei tietenkään haluta myydä, niin vaikka se on Porvoon ruotsinkielisen hiippakunnan pääkirkko, niin sen kirkon myyminen pitäisi alistaa Helsingin suomenkieliselle piispalle, joka on siis aivan absurdia. Se niin kuin osoittaa näiden himmeleiden lomittaisuuden ja niiden niin, en voi sanoa muuta kuin, että absurdin rakenteen. Jos kirkon myyminen pitää alistaa jollekin piispalle, mitä minä en nyt välttämättä kannata, mutta jos asia olisi näin, niin kuinka hiippakunta A:n tuomiokirkon myymisestä voi vastata hiippakunta B:n piispa?
Mielenkiintoinen kysymys. Kyllä kai kirkkohallitus kuitenkin on näissä kiinteistökaupoissa se ylin toimija.
Kyllä se pitää piispalla käyttää kanssa.
Niin, kyllä tietysti piispa johtaa koko toimintaa oman hiippakuntansa alueella ja on tavallaan kaikkien esimies.
Niin, mutta miksi hän on Porvoon hiippakunnan, miksi Helsingin niin piispa on Porvoon hiippakunnan pääkirkon esimies? Sitä mun aivot ei jaksa kertoa.
No tämä on minulle ihan uusi asia, en osaa tuohon vastata, mutta kaiken kaikkiaan olisit valmis kyllä aika lailla karsimaan tätä päällekkäistä organisoitumista. Mikä olisi nyt se malli, jos saisit nyt ihan villisti nopeasti?
Jos minä sanoisin, niin minä sanoisin, että hiippakuntamalli.
Niin.
Mä en ymmärrä, mihin tekä tarvitaan näitä seurakuntayhtymiä, enkä ymmärrä, mihinkä tarvitaan kirkkohallitusta. Jos puhutaan asiantuntemuksesta, niin hiippakunnat, jos niitä on tarpeeksi vähän, niin niihin pystytään hankkimaan tarpeeksi asiantuntijoita. Jos puhutaan siitä, että niiden pitäisi olla tarpeeksi lähellä ihmisiä, niin kirkkohallitus nyt ei ainakaan ole lähellä seurakuntalaisia, eikä kyllä nykyiset hiippakunnatkaan välttämättä ole sitä. Mutta rovastikuntia mä en ymmärrä ollenkaan, koska ne on ollut varmasti asiallisia
aikanaan.
Mm. Mutta nykyään, kun joku pystyy ajamaan Enonkoskelta Helsinkiin ja takaisin samana päivänä, niin ne voisi olla kaikki samaa rovastikuntaa, jotka on kaikki seurakunnat siltä väliltä. Niin se, että ennen oli pakko matkustaa monta päivää, jotta tavattaisi joku, niin se argumentti ei päde enää. Ja jos ajatellaan, että on Helsingissä mä en muistakaan montako on suomenkielistä rovastikuntaa ja yksi ruotsinkielinen. Mä en suoraan sanoen näe näiden portaiden tarpeellisuutta. Ja mun mielestä ongelmallista on se, että nämä korkeammalla portaalla tai abstraktion tasolla olevat organisaatioiden johtajat, koska heidän täytyy jollain tavalla kuitenkin todistaa olevansa hyödyllisiä. En osaa sanoa nyt parempaa sanaa siihen, voisi sanoa, mutta täytyy todistaa kuitenkin, että kun he nauttii tämmöistä palkkaa, niin heidän pitää tehdä muutoksia ja heidän täytyy vaikuttaa asioihin. Silloin koko tämä ajatus siitä, että seurakunta on perusyksikkö ja toimivalta on seurakunnalla, niin kääntyy ylösalaisin. Että yhteisen seurakuntatyön joku henkilö alkaa valuttaa jotain toimintaohjeita yksittäisiin seurakuntiin. Niin siinä ollaan, sillä on niin kuin...
Se voi olla haitallista.
Siis yhteen hiileen puhaltaminen on ihan hyvä, mutta ei me voida puhaltaa yhteen hiileen sen takia, että seurakuntayhtymän johto puhaltaa näin ja käskee meitä muita puhaltamaan samaan suuntaan. Seurakuntayhtymän alkuperäinen ja jossain mielessä järkevä tehtävä on olla yhteisten asioiden huolehtiminen meidän valtuutuksella, jos me olemme siis perusseurakuntia.
Kyllä kai perusyksikkö on seurakunta ja mikä on paikallista, se on todellista.
Virallista, virallisesti asia on näin, mutta jos katsotaan, jos tehtäisiin tämmöisiä jonkinlaisia analyysejä, niin se nämä nuolet osoittaisi kyllä hyvin usein yksittäisiin seurakuntiin päin, eikä heiltä pois.
Niin. Lars Lundsten, kyllähän tämä koko seurakuntahallinto on olemassa sitä varten, että seurakunta voi hengellisenä yhteisönä elää ja toimia ja palvella jäseniään koko sydämisesti ja innostuneesti. Voi olla, että siis tämä tämmöinen hallintoviidakko on jollakin lailla kääntynyt vastakohdakseen, eli haittaa tätä seurakunnan varsinaista työtä. Näin tulkitsen sinun
kyllä,
huoltasi.
Kyllä, joo.
No millä tavalla sitten seurakuntaelämä voitaisiin vilkastuttaa ja elävöittää? Kuitenkin se on kiinni aina siitä paikallisesta yhteisöstä, millä tavalla siellä koetaan Kristuksen seurakunnan ilo ja tuska.
Mun suora vastaukseni tähän on se, että minä kannatan henkilöseurakuntia. Eli sitä, että minä saan kuulua siihen seurakuntaan, johon haluan kuulua. Ja mä nyt sanon tätä, että tämä voi kuulostaa populistiselta, että sitten kun minä kannatan jotain saarnamiestä jossain, niin minä kuulunkin hänen seurakuntaansa. Ja siinä on tämmöisiä haittapuolia saattaa olla, että siitä voi lähteä tietty populismi. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Helsinkiä, missä välimatkat on aika lyhyitä, missä seurakuntarajat kulkee aika hassusti vain jotain katua pitkin, että jos muutan korttelista A kortteliin B, mä siirryn kadun yli toiselle puolelle, niin yhtäkkiä mä kuulunkin toiseen seurakuntaan. Sekin on mun mielestä aika absurdia. Sitä voi aina sanoa, että joo, että maaseudulla, missä on pitkät välimatkat, niin siellä on jo niin kuin lähinkirkko. On lähinkirkkoja, voi hyvin olla. Mutta koska kirkossa kuitenkin on useita eri perinteitä, on vähän korkeakirkollisempaa, vähän matalakirkollisempaa ja sitä ja sun tätä. Minä uskoisin ainakin, että jos halutaan, että ihmiset oikeasti investoivat omaan aikaansa ja mieltänsä kirkolliseen toimintaan, niin silloin näitä asioita pitäisi pitää enemmän esillä. Eli jos minä haluan korkeakirkolliseen messuun, niin hyvä.
Valitset sen.
Valitsen sen, mutta jos minä haluan olla sen seurakunnan jäsen ja satun asumaan kaupungin toisella puolella, niin miksi en saa olla? Silloin tulee helposti, ainakin minulle henkilökohtaisesti, tulee semmoinen ajatus, että no ei sitten. Että mä en piittaa näistä kitaransoittajista, jotka on tässä mun kulman takana. Mä haluan ihan kunnon kirkkomusiikkia, kunnon messun. Mä pääsen metrolla sinne, mutta mä en saa äänestää vaaleissa. Mä en saa vaikuttaa sen seurakunnan toimintaan.
Ehkä tämän ohjelman yksi anti on nyt tässä kohdassa, että sinä teet aloitteen, että tästä barokkiallisesta järjestelmästä luovutaan ja jokainen saa valita oman seurakuntansa riippumatta missä asuu. Meillä on enää yksi minuutti aikaa, no niin. Että nyt toivoisin, että antaisit pienen loppusiunauksen tai ilon, millä tavalla tämä seurakuntaelämä voisi kukoistaa entistä kauniimmin.
Jos me saamme olla ja meitä arvostetaan jäseninä, että se me, mikä on me kirkko, ei ole me papit ja me työntekijät, vaan me jäsenet.
Tuo on hyvä ja arvokas päätös. Meillä on nyt edessä Mikkelin päivä. Tämä tulee kyllä Mikkelin päivän jälkeen tämä ohjelma ulos perjantaina. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Lämpöinen kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja seurataan asian kehittymistä korva ja silmä tarkkana. Kiitos.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.